Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីគណៈបករបស់លោក Robert Mugabe ប្រធានាធិបតី Zimbabwe និងវិភាសាបដិសេធមេដឹកនាំ The U នេះរុស្ស៊ីបានវេតូសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពង្រីកការស៊ើបអង្កេតអាវុធគីមីនៅស៊េរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ដែលលីលែងពីតំណែងនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសលីបង់វិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំមានជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមអ្នករីគុណបានលើកឡើងថាអង់គ្លេសស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងលើដែនដីដែលមានកម្រិតពន្ធទាបនៅពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណ្ណាមន្ត្រីគណៈបករបស់លោក Robert Mugabe ប្រធាននាយកដ្ឋាន Zimbabwe បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគេនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពិភាក្សាអំពីការបដិសេធមេដឹកនាំដែលយូរនេះប្រពន្ធព័ត៌មាន2អ្នករបស់គណៈបកនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាគេនឹងតែងតាំងលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Emmerson Mnangagwa ឡើងវិញក្រោយពីលោក Mugabe បានដកតំណែងលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយគេនឹងបណ្ដេញភរិយារបស់លោក Mugabe ចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធស្ត្រីនៃគណៈបករបស់លោកក្រោយពីលោក Mugabe បានសម្រេចចិត្តឲ្យភរិយារបស់លោកឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកមន្ត្រីម្នាក់នៃមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរនេះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អំពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបន្តថាគេនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកនៅតាមខេត្តទាំង9ដែលទាមទារឲ្យលោក Mugabe ចុះចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានគណៈបកបន្តិចក្រោយពីប្រភពព័ត៌មានប្រាប់អំពីកិច្ចប្រជុំនោះក្បួនឡាន1បានចេញពីគេហដ្ឋានឃុំឃាំងលោក Mugabe ក្នុងរដ្ឋធានី Harare ដោយមានបាតុករស្រែកតវ៉ាមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាលោក Mugabe មិនបាននៅក្នុងក្បួនឡាននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសរុស្ស៊ីបានវេតូសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊េរីការវេតូនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីរុស្ស៊ីបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចស្រដៀងគ្នានេះដែរនេះជាលើកទី11ហើយដែលរុស្ស៊ីវេតូសេចក្តីសម្រេចអំពីប្រទេសស៊េរីលោក Vasily Nebenzia ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចពង្រីកបានលុះត្រាតែចំណុចខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានក្នុងកិច្ចការនេះត្រូវបានដោះស្រាយហើយក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីវេតូនោះលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថារុស្ស៊ីមិនដែលមានចេតនាធ្វើឲ្យកិច្ចការមានផ្លែផ្កាសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សានិងសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេលោកស្រីបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាការសម្រេចវេតូរបស់រុស្ស៊ីជាលើកទី2ក្នុងពេល24ម៉ោងនេះបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានចេតនាមិនមានចេតនារកចំណុចរួមជាមួយសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីសម្រេចបានយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមនោះទេរុស្ស៊ីនឹងមិនយល់ព្រមទទួលយកយន្តការដែលអាចនឹងបង្ហាញពន្លឺតាក់ទងនឹងការប្រើអាវុធគីមីដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊េរីនោះវាងាយយល់ហើយគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ប្រទេសជប៉ុននឹងដាក់សេចក្តីសម្រេចដែលនឹងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតរោគអត្តសញ្ញាណអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីនៅប្រទេសស៊េរីហើយទុកពេល30ថ្ងៃសម្រាប់ការចរចាឬការសម្របសម្រួលទូលំទូលាយជាងនេះ
វា
លោកសាតអែលហារេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅវិមានអេលីសេដែលជាវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅក្រុងបេរុតវិញក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយនឹងប្រកាសជំហររបស់លោកអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសរបស់លោកក្រោយពីលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមីកែលអ៊ូនប្រធានាធិបតីលីបង់ក្រោយពីបានជួបជាមួយលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងនោះលោកហារីរីបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅលីបង់ខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងបេរុតក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងពិធីប្រពន្ធបុណ្យឯករាជ្យហើយនៅទីនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំហររបស់ខ្ញុំអំពីប្រធានបទទាំងនេះក្រោយជួបជាមួយលោកប្រធានដីអ៊ុនលោកហារីរីបានពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រធានដីបារាំងដែលបានសុខចិត្តជួយលោកដោះស្រាយសោកនាដកម្មនយោបាយនៅលីបង់កាលពីដើមខែនេះលោកហារីរីបានប្រកាសចុះចេញពីតំណែងដែលនាំឲ្យមានការច្របូកច្របល់និងការសង្ស័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិលីបង់បានប្រកាសថាលោកហារីរីទូស័ព្ទទៅលោកប្រធានដីមីកែលអ៊ុនដោយប្រាប់ថាលោកនឹងទៅលីបង់វិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចូលរួមបុណ្យឯករាជ្យលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយពីប្រទេសស្វីសអែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសបារាំងទទួលលោកហារីរីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ព្រោះប្រទេសរបស់លោកមិនព្រមឲ្យលោកលាចេញពីតំណែងនោះទេ America, នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវត្ថុអសីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហើយយៀងសុជាតិមេត្តាពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានការអន្តរាយដល់ការការពារជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរនិងអ្នកខ្លោមមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការចោទប្រកាន់នេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងពីរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះជាពុស្ដាដែលរាយការណ៍ដោយនាងកម្ពុជាការនៅរាជធានីនេះលោកអាន់តូញ៉ូលីដាន់ស្មាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏យូរនៅប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាបានទៅដល់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីដែលលោកត្រូវបានសមាជិកក្រុមគ្រួសារស្វាគមន៍លោកលេដិនស្មាបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាវេនេស៊ុយឡាមិនមែនគ្រាន់តែឈរនៅមាត់ជ្រោះមើលទៅក្នុងជ្រោះទេគឺធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះទៅហើយប្រទេសនេះខ្ទេចខ្ទីហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីយ៉ាណូរ៉ារ៉ាជយនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកលេដិនស្មាដែលត្រូវឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះតាំងពីឆ្នាំ2015ពីបទធ្វើផែនការរដ្ឋប្រហារនោះបាននិយាយថាលោកបានគេចខ្លួនពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានទៅដល់ប្រទេសកូឡំប៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងដោយឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ទាហាននិងប៉ូលីសរាប់សិបមុនចាកចេញពីប្រទេសកូឡំប៊ីលោក Lesden Sma បាននិយាយថាលោកមានផែនការធ្វើដំណើររកការគ្រប់គ្រងទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោក Lesden Sma ដែលជាអតីតវិបាលក្រុង Caracas និយាយថាលោកបានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក John Manuel Santos ប្រធានាធិបតីកូឡំប៊ីដែលគ្រប់គ្រងលោក Nicolas Manduro ប្រធាននៃ Venezuela ទទួលស្គាល់ថាលោក Lesden Ma បានគេចខ្លួនហើយលោកបាននិយាយចំអកហៅលោក Lesden Ma ថាជាប្រែត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកម្ពុជាបានក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ជនជាតិចិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មករហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញបានជាង 1,000 នាក់ហើយអ្នករីកូនបាននិយាយថាកង្វះការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញជនជាតិចិនចំនួន61នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី13នាក់ដែលសង្ស័យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា VOIP អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលានៅទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុបើគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសចម្រិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចំនួន5លើករួចមកហើយដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនបាន407នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី76នាក់ការបញ្ជូនជនល្មើសចិនចេញពីកម្ពុជានេះក៏មានការសហការពីក្រមសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសចិនដោយចិនបានយកយន្តហោះពិសេសមកដឹកជនល្មើសទាំងនេះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាជនជាតិចិន74នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាដោយជើងយន្តហោះ China Southern Airlines ក្រោយពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលានៅក្នុងការបញ្ជូននោះនគរបាលចិនជាង200នាក់បានមកយកពួកគេពីកម្ពុជាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជានោះត្រូវបានបិទមុខហើយបិទលេខជាប់នឹងអាវពណ៌ទឹកក្រូចដូចគ្នាលោកអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាជនសង្ស័យជនជាតិចិនទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តកម្ពុជាជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងសិល្បករដែលមានឈ្មោះល្បីជាដើមលោកបន្តថាជនល្មើសទាំងនោះបានបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈការគំរាមបង្ហោះរូបភាពអាហារភាសរបស់ជនរងគ្រោះ
គឺគាត់បោកបញ្ឆោតពាក់ធ្វើជាតំណាក់ដំណងផ្លូវស្នេហាហើយពេលដែលគាត់បានរូបភាពហើយគាត់បំលែងទៅជារូបភាពរូបអាសដើម្បីគម្រិតជំរាមប្រសិនបើមិនមានការបងប្រាក់ឲ្យគាត់ទេគឺគាត់នឹងបង្ហោះរូបភាពទៅស្ថាប័នដែលគាត់ធ្វើការនោះគឺគាត់ត្រូវគួសារដែលមានកិត្តិយស
លោកបន្តថាបើតាមការសួរចម្លើយជនល្មើសបានបែងចែកភារកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះគឺមានក្រុមប្រមូលទិន្នន័យប្រវត្តិរូបរបស់ជនរងគ្រោះក្រុមអូសទាញដោយប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រជាមួយជនរងគ្រោះរួចហើយបញ្ជូនទៅក្រុមបច្ចេកទេសកាត់តរូបថតនិងក្រុមគម្រាមប្រមូលប្រាក់ពីជនរងគ្រោះលោកអុកហៃសេឡាបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានជនរងគ្រោះកម្ពុជាលើករណីចម្រិតទារប្រាក់របស់ជនជាតិចិននោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេះចំនួន15លើករួចមកហើយដោយជនជាតិចិនសរុបជិត1200នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីជាង200នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសចិនវិញក្រុមចាប់ជំរិតទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកន្លែងតាក់ទាញទេសចរដូចជានៅភ្នំពេញសៀមរាបនិងក្រុងព្រះសីហនុជាដើមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកែវវ៉ាន់ថនមានប្រសាសន៍ថាមានករណីខ្លះរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះលោកបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍កម្ពុជានឹងបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំងនោះចេញទៅប្រទេសខ្លួនវិញ
អានោះជាគោលការណ៍ជាគោលការណ៍កម្ពុជាជនបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងត្រូវបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជា
តែលោកថាចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនជនល្មើសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកកៅវ៉ាន់ថនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងបន្តចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបទល្មើសទាំងនេះ
ជាតងបញ្ហាហ្នឹងយើងនៅតែមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងកាលណាមានបទល្មើសនៅកន្លែងណាយើងស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកឃើញយើងនៅតែបន្តបង្ក្រាបឲ្យបណ្ដឹងចេញអញ្ចឹងបាទយើងមិនអោយមានបទល្មើសនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាងបាននិយាយការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ថាភាគីចិនបានកោតសរសើរខ្លាំងនិងអរគុណកម្ពុជាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយចិនតែមួយនិងសហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនរួមទាំងការជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះលោកបន្តថាក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិននឹងចាត់វិធានការលើជនសង្ស័យទាំងនេះតាមច្បាប់របស់ចិនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះ កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដែលស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្នុងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពាននិងថ្នល់ជាដើមចិនបានក្លាយជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នកទេសចរចិនមកកម្ពុជាក៏មានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020លោក Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនិងជាទីប្រឹក្សាស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជនជាតិចិនក៏បានប្រព្រឹត្តករណីជំរិតទារប្រាក់តាមបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែរគ្រាន់តែកម្ពុជាជាកន្លែងមួយដែលជនជាតិចិនយល់ថាងាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះដោយសារកង្វះការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសមួយនេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាកម្ពុជាគឺល្បីសម្រាប់បញ្ហានេះដោយសារប៉ូលីសខ្មែរកម្របង្ក្រាបបទល្មើសទាំងនេះបន្ថែមពីនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនចង់ចាប់ជនជាតិចិនដោយខ្លាចរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងទាល់តែមានការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលចិនទើបកម្ពុជាចាត់វិធានការការចាប់ខ្លួនជនល្មើសទាំងនេះក៏រួមទាំងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់មួយចំនួនផងដែរលោក Paul Chambers មានប្រសាសន៍ថាបើទោះជាតៃវ៉ាន់គាំទ្រការចាប់ខ្លួនចិនតៃវ៉ាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសនេះក៏ដោយក៏ពួកគេមិនពេញចិត្តការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ទាំងនោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងអស់លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៅចំនួនជនបរទេសដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាន់តែច្រើននេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសលោកបន្ថែមថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសបែបនេះឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មានឯកសារលេខធ្លីជាង14000លានទំព័រតាក់ទងនឹងមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចាប់តាំងពីព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតរហូតដល់លោកបូណូអ្នកចម្រៀងនាំមុខក្នុងក្រុម YouTube ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកលុយនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការវិនិយោគទុនឯកសារបៃធ្លីនោះមានឈ្មោះថា Paradise Papers ឬមានន័យថាឯកសារអាថ៌កំបាំងដែលបានរៀបរាប់ពីឈ្មោះបុគ្គលល្បីៗបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប្រទេសដែលមានឈ្មោះរៀបរាប់ច្រើនជាងគេគឺប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមអ្នកឃោសនាបាននិយាយថាច្បាប់ដែលធូររលុងមានន័យថាប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃឧស្សាហកម្មដែលលាក់មុខហើយការសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Bono អ្នកចម្រៀងនាំមុខក្រុម YouTube បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាថាដែលជាប្រទេសមានកម្រិតពន្ធទាបដើម្បីវិនិយោគទៅលើផ្សារទំនើបនៅប្រទេស Lithuania ក្រុមតន្ត្រីជនជាតិអៀឡង់ដែលល្បីឈ្មោះពីការធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្របានទទួលរងការរិះគន់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះអំពីការបង្ពន់របស់ពួកគេគ្មានការលើកឡើងណាមួយទេថាលោកបូណូបានធ្វើខុសច្បាប់នោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខុសស្នាបាននិយាយថាការរៀបចំប្រាក់ចំណេញយកទៅវិនិយោគនៅប្រទេសដែលមានពន្ធកម្រិតទាបបែបនេះគឺជាការលួចយកប្រយោជន៍ពីសាធារណៈលោក Murray Wolsey នៃអង្គការ Global Witness បានថ្លែងថា
This is money that's lost to healthcare, to education.
នេះគឺជាថវិកាដែលបានបាត់បង់ដោយមិនបានយកទៅប្រើក្នុងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំដែលជាសេវាកម្មសាធារណៈសំខាន់សំខាន
់អឺរ៉ុបចង់ដាក់ប្រទេសណាដែលបដិសេធមិនព្រមសហការដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណាភៀបលើបញ្ហាពន្ធចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសបារាំងលោក Bruno Le Maire មានប្រសាសន៍ថា
If states do not stick to their commitments, we have to
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលណាមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការប្រាជ្ញារបស់ពួកគេនោះទេយើងត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនោះ
បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនអ្នកនៅលើពិភពលោកបានយកលុយរបស់ពួកគេទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលជាដែនដីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសទៅលើការបែកធ្លាយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រី Theresa May បានមានប្រសាសន៍ថា
We want people to pay the tax
យើងចង់ឲ្យបកគលទាំងអស់បង់ពន្ធដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យបង់ក្រុមអ្នកខុសស្នាបានបង្ហាញពីការសង្ស័យលើការបដិញ្ញានោះជាពិសេសនៅគណៈពេលដែលការមិនប្រកាសបជារបស់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងកើនឡើងលោក Duncan Hame នៃអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
Since the Brexit vote here in the United Kingdom the government has been
ចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតលើការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបមករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនសូវតឹងរឹងទៅលើតំបន់ដែនដីចក្រភពអង់គ្លេសនិងតំបន់ពិសេស Crown Dependencies នោះទេ
វាមិនត្រឹមតែបញ្ហាកិច្ចវេបងពុននោះទេដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នោះអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថានៅប្រទេសអង់គ្លេសច្បាប់នឹងការអនុវត្តដែលធូររលុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រែក្លាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខុសច្បាប់ឲ្យស្របច្បាប់វិញតាមរយៈគណនីក្រៅប្រទេសរបាយការណ៍មួយបានអះអាងថាបុគ្គលត្រឹមតែ6នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានមុខងារគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន4លានលោក Duncan Hame បានបន្តថា
We looked at just over 50 known corruption and money laundering schemes and we found over
700ត្រឹមត្រឹមតែករណីចំនួន50ដែលទាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយនិងប្រព័ន្ធលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈគណនីក្រៅប្រទេសហើយយើងបានរកឃើញក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសច្រើនជាង750ក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$800,000
ក្រុមហ៊ុនចំនួន44ដែលត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដែលមានប្រអប់សម្បត្តិតែមួយគឺប្រអប់សម្បត្តិលេខ11នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសម្បត្តិស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងសេវាកម្មបញ្ញាសម្បត្តិនេះគឺជាចំណុចដ៏ខ្សោយមួយនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកហេមលោក Duncan Hebb បានបន្តទៀតថា
company factories single locations where there are thousands upon thousands
រោងចក្រក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺបានចុះបញ្ជីនៅកន្លែងតែមួយគត់ដែលមានក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់បានចុះបញ្ជី
គ្មានការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលធ្វើទៅលើក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬការលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈករណីក្រៅប្រទេសនោះទេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេធ្វើតែអ្វីដែលស្របច្បាប់និងប្រកាន់តាមច្បាប់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រហែលជា100,000,000,000បានឆ្លងកាត់ទីក្រុងឡុងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកខុសស្នានិយាយថាច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវការរឹតបន្តឹងជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកេហៀង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណ្ណាបាតកោស៊ីមបាវេដែលរីករាយគ្រៀវខ្លាច្រើនម៉ឺននាក់បានបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីហារ៉េរ៉េកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានដើរដង្ហែក្បួនទៅគេហដ្ឋានប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេនៅពេលមានបាតកម្មទូទាំងប្រទេសអំពីវនីវឲ្យមេដឹកនាំដយូនេះចុះចេញពីតំណែងបាតកោខ្លះកាន់បដាសរសេរថាមូកាបេត្រូវតែចុះចេញមិនមែនរដ្ឋប្រហារទេតែជាព្រឹត្តិការណ៍ល្អពួកគេបានទៅដល់ចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីខ្លងទ្វារវិមានរដ្ឋពួកគេបានធ្វើបាតកម្មអង្គុយមួយកន្លែងក្រោយពីប៉ូលីសរារាំងវិមានរដ្ឋ State House គឺជាកន្លែងដែលគេឃុំឃាំងលោកមូកាបេ នៅក្នុងផ្ទះហើយជាកន្លែងចរចាអំពីការចាក់ចេញពីដំណែងរបស់លោកបាតុករឈ្មោះ Rutando My Siri អាយុ26ឆ្នាំបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាមិនយុត្តិធម៌ទេហេតុអ្វីបានជាទាហានមិនឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មនៅជិតវិមានរដ្ឋនេះជាកំហុសមួយយើងមិនរៀថយទេលោក Patrick Zuwau កូនប្រុសក្មួយប្រុសរបស់លោក Mugabe បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាឪពុកមីរបស់លោកសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីអ្វីដែលលោកយល់ថាត្រឹមត្រូវលោក Zuwau បាននិយាយពីកន្លែងសម្ងាត់មួយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាលោក Mugabe មិនមានផែនការចុះចេញពីតំណែងទុកឲ្យអ្វីដែលលោកហៅថារដ្ឋប្រហារនោះអាចក្លាយជាអំពើស្របច្បាប់នោះទេកងម៉ារីនអាសង់ទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានបង្កើនការស្វែងរកនាវាមុជទឹករបស់ខ្លួនដែលបានដឹកនាវឹក44នាក់ហើយបាត់ដំណឹងតាំងពីថ្ងៃពុធមកនោះប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងនេះត្រូវរំខានដោយខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនិងរលកយក្សកម្ពស់6ម៉ែត្រកងនាវាបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនាវាមុជទឹកធ្វើនៅអាឡម៉ង់ប្រើថាមពលប្រេងម៉ាស៊ូតនេះនៅពេលនាវានេះវិលត្រឡប់មកពីបេសកកម្មនៅមូលដ្ឋាននាវាអ៊ូសាវអៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាសង់ទីនធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានម៉ាដែលផ្លាន់តាម៉ាន់ទោះជាការប្រឈមមុខនឹងអាកាសធាតុអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាដាមសនីអូដាមនីវីហ្គាប្រីអែលហ្គុនសាឡេសបាននិយាយថាកងនីវាកំពុងបង្កើនការប្រឹងប្រែងស្វែងរកនីវានេះទាំងក្នុងសមុទ្រនិងលើផ្ទៃសមុទ្រទៅតាមលទ្ធភាពការពីថ្ងៃសៅរ៍នីវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពាក់មីស៊ីលបានរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចនៅពេលនីវាសណ្ដោងរបស់ជប៉ុនរលត់ម៉ាស៊ីនហើយរសាត់ទៅបុកនីវានេះពេលកំពុងធ្វើសមយុទ្ធសណ្ដោងនីវានៅសមុទ្រសាហ្គាវីបេនៅជិតផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសជប៉ុននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកងនាវានិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ USS Benfold នេះមានស្នាមកុតបន្តិចបន្តួចនៅចំហៀងហើយគ្មានដំណាមអ្នករងរបួសទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តថានាវា USS Benfold បន្តនៅក្នុងសមុទ្រតទៅទៀតដោយប្រើថាមពលម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងរីឯនាវាសណ្ដោងរបស់ជប៉ុនត្រូវនាវាសណ្ដោងជប៉ុនមួយទៀតសណ្ដោងទៅកំពង់ផែ Yokosuka ឧបតហេតុនេះនឹងត្រូវរងការស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ US Seven Fleet គឺកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Malcolm Young ស្ថាបនិកក្រុមចម្រៀង Rock គឺ AC/DC បានទទួលមរណភាពនៅជនអាយុ64ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើគេហទំព័ររបស់ក្រុមចម្រៀងនេះលោក Malcolm មានជំងឺខួរក្បាលច្រើនឆ្នាំហើយលោកបានបង្កើតក្រុមចម្រៀងអូស្ត្រាលីជាមួយបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Angus Young ក្នុងឆ្នាំ1972លោកជាអ្នកដេញហ្គីតាក្នុងក្រុមនេះរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2014ក្រោយមកលោកត្រូវបានប្រកាសថាមានជំងឺខួរក្បាលដែលនាំឲ្យភ្លេចភ្លាំងច្រើននេះបើតាមទស្សនាវដ្តី Rolling Stone
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.